Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WZHR 1400 AM και WZHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Μέσα μου δες μνήμες φωτιές πάλι ξύπνου και στα μάτια κες παλιές σκιές μας κυβερνούν. Πόνοι καιροί σαν ναυαγός από παιδί. Πόνοι καιροί αυτή η γη έχει φως. Στις αλυβές σύρε χορό φέρε στροφή. Δες και με να δες, ξέρω να κρύβω την πληγή. Άγωνοι καιροί σαν ναυαγός από παιδί. Άγωνοι καιροί αυτή η γη έχει φωνή. Σαν κεραυνός, σαν αστράπη, ήλιος κι ουρανός, ένας θεός και μια κραυγή. Πόνοι καιροί, Κρήτη και Πόντος δυο καημοί. Πόνοι καιροί, αυτή η γη έχει φωνή. Ένα κλαις, βλέμματα πόλαμψη κρύφη. Ποιες φαρμάκι ποιες, πάλι να αρχίσει η γιορτή. Πόνοι καιροί, σαν ναυαγός από παιδί. Πόνοι καιροί, αυτή η γη έχει φωνή.
Σβήσε το χθες, όλα εδώ τέλος κι αρχή. Πες τα χείλη πες, για μας τους δυο μια προσευχή. ναυαγός από παιδί. Από νικερή αυτή η γη έχει φωνή.
Μια πατρίδα φως, σαν κεραυνός, σαν αστράπη. Ήλιος κι ουρανός, ένας θεός και μια κραυγή. Από νικερή Κρήτη και Πόντος δυο καημοί. Από νικερή αυτή έχει φωνή.
Επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται. Οι μεγάλοι στην ηλικία, ομογενείς και μη, μπορούν από πέρυσι να παρακολουθούν σχολικά μαθήματα ελληνικών στην κοινότητα του Αγίου Νικολάου, στο Tarpon Springs. Υπάρχουν ομογενείς που γεννήθηκαν στην Αμερική και θέλουν να μάθουν τα ελληνικά για να συνεννοούνται καλύτερα με την σύζυγο ή τον σύζυγό τους από την Ελλάδα. Υπάρχουν και ξένοι που έχουν παντρευτεί Έλληνα ή Ελληνίδα και επιθυμούν να συνεννοούνται μαζί τους στη γλώσσα μας. Η ειδική αυτή τάξη στον Άγιο Νικόλαο θα λειτουργήσει σε λίγο καιρό για δεύτερη κατά σειρά χρονιά. Για το θέμα αυτό και άλλα σχετικά, θα μιλήσουμε στη συνέχεια με τον Διευθυντή του Ελληνικού Σχολείου του Αγίου Νικολάου και παλαιό παράγοντα της κοινότητας, Χρήστο Παλαΐβη.
Κύριε Παλαΐβη, πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα αυτό το οποίο έχετε για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες. Για μιλήστε μας για το πρόγραμμα αυτό. Πότε άρχισε?
Αυτό το πρόγραμμα το αρχίσαμε πέρσι το Σεπτέμβριο και δεν ήμασταν καθόλου σίγουροι ότι θα προχωρήσουμε τόσο καλά. Αλλά υπήρχε μεγάλη ανάγκη και ξεκινήσαμε βέβαια με μια καλή προϋπόθεση, γιατί ήταν ένα γκρουπ από ορισμένους ενήλικους οι οποίοι ήθελαν να πάρουν κρουαζιέρα, να πάνε στην Ελλάδα. Ήταν λιγάκι να είναι προετοιμασμένοι να παραγγέλνουν φαγητό και αυτά και τα διάφορα ευχάριστα της πρωινέρας που μιλάνε. Και τελικά φτάσαμε στα 18 άτομα.
Δηλαδή η κρουαζιέρα ήταν η ευκαιρία,
Ήταν η ευκαιρία, φτάσαμε 18 άτομα και το κάθε άτομο έχει τη δική του ιστορία. Για να αρχίσει βέβαια. Επομένως, πάντα υπάρχει κάποια αιτία.
Ναι, επομένως η πρώτη χρονιά πήγε καλά και έχω υπόψη μου και από τη Νέα Υόρκη έχει γίνει κάτι παρόμοιο πριν μερικά χρόνια. Το θέμα το παρακολούθησα από πολύ κοντά εγώ και είχα γράψει επανειλημμένος στον Εθνικό Κήρυκα της Νέας Υόρκης γι' αυτό. Μεγάλη επιτυχία είχε στον Άγιο Δημήτριο της Αστόριας. Υπήρχαν προγράμματα τάξης, ναι, για ενήλικες και πήγε πάρα πολύ καλά. Επομένως είστε ικανοποιημένος και εσείς από τα αποτελέσματα του προγράμματος σας αυτού, ναι?
Εμείς είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα, ειδικώς που μπορέσαμε και βοηθήσαμε αυτά τα άτομα και μετά μάθαμε ότι το κάθε άτομο είχε κάποια ιστορία από πίσω.
Δηλαδή
υπήρχαν τέσσερα ζευγάρια, τα οποία τα ζευγάρια ήρθανε γιατί είτε το αντρόγυνο είτε το η σύζυγος ήταν Ελληνίδα και να συνεννοούνται. Μετά είχαμε ένα άτομο το οποίο φέρνει τα παιδιά της, μια Αμερικανίδα αυτή. Ο σύζυγος είναι Έλληνας και ο σύζυγος ήταν, όταν ήταν πιο νέος, 10 χρόνια, 15 χρόνια πίσω, έρχονταν στο ελληνικό σχολείο. Αλλά η σύζυγός έφερε τα παιδιά στο σχολείο και τα έφερε από 2 χρόνια τώρα προηγουμένως και μόλις έμαθε για αυτό το πράγμα και μου λέει θα έχουμε τίποτε sponsorship, κάτι που να δίνουμε δωρεάν για το αυτό. Λέω πολύ ευχαρίζουσα. Και μου λέει, λέω, για ποιον είναι. Μου λέει, είναι για μένα. Άμα είναι για σένα, του λέω, θα βοηθήσει και εσένα και τα παιδιά. Γιατί έρχεσαι με την προϋπόθεση να μάθεις εσύ και να διαβάσεις το βράδυ με τα παιδιά. Και όπως και έγινε, παρακολούθησε μέχρι το τέλος του χρόνου και έκανε αυτό το πράγμα με τα παιδιά της. Και τα παιδιά της προχωρήσανε και αυτή προχώρησε. Αυτή είναι ένα από τα καλύτερα παραδείγματα.
Παρόμοιες περιπτώσεις ειλικρινά τις συνάντησα και στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή ο ένας από τους δύο σύζυγους δεν ήξερε ελληνικά, έπρεπε να συνεννοηθούν καλύτερα και αναγκάστηκε να μάθει ελληνικά. Και να σας πω και μία χαριτωμένη περίπτωση. Κάποιος Έλληνας, Ελληνοαμερικανός, είχε παντρευτεί ξένη. Η ξένη πήγε στο σχολείο για ενήλικες να μάθει ελληνικά, γιατί νομίζετε? Για να μπορεί να συνεννοείται, παρακαλώ, όχι με τον άντρα της, αλλά με την πεθερά της.
Πόπο, καταπληκτικό. Αυτό είναι καταπληκτικό. Βλέπεις πώς είναι η αγάπη. Όταν αγαπάς το ένα άτομο, αγαπάς και το έτερο. Είχαμε και ένα λίγο παράξενο, θα μας πει, εμάς τους Έλληνες. Αλλά για τους Αμερικανούς το βλέπω κανονικό. Γιατί είχαμε κάπου 4 άτομα τα οποία θέλουν να μάθουν ελληνικά, γιατί μένουν στο Τάρπο Σπρίγκς. Και να μπορούν να συνοηθούν με τους Έλληνες όταν πηγαίνουν στα τάξη να φάνε φαγητό. Για αυτά τα άτομα κάτσαν μέχρι το τέλος του χρόνου.
Ωραία, ωραία. Προσέξατε αν όλοι αυτοί οι ενήλικες ή οι περισσότεροι ή ένα μικρότερο μέρος από αυτούς είναι άνθρωποι εργαζόμενοι, οι οποίοι παρακολουθούσαν τα μαθήματα μετά την εργασία τους ή όχι?
Οι περισσότεροι ήταν συνταξιούχοι.
Συνταξιούχοι.
Ήταν και 4-5 άτομα το οποίο ήταν νεαρά, αλλά περισσότεροι συνταξιούχοι. Αλλά τη μεγάλη τη διαφορά την έκανε ο δάσκαλος της τάξης, ο Απόστολος Ντάλης, ο οποίος διδάσκει και στο Πλάτωνα, ο οποίος είναι καταπληκτικός στη χημική σύνδεση με τους μαθητές και με τους ενήλικες. Μέχρι που τσέμαται πώς να πάνε να παραγγείλουν και ποτό και ούζο και θέλουν να πάνε και σε μαγαζί μαζί, όλοι μαζί για να παραγγέλνουν και να συνεννοούνται. Καταπληκτικό πολύ. Ελπίζω να συνεχίσουμε το ίδιο προγραμματικό. Ελπίζω να έρθουν οι περισσότεροι από αυτούς πίσω. Α, ήταν και ένα άλλο μεγάλο γκρουπ το οποίο έπρεπε να πάει κρουαζιέρα στην Ευρώπη. Και εκεί θα πήγαιναν στα ελληνικά νησιά. Και αυτή ήταν η αιτία τους να έρθουν να μάθουν.
Κύριε Παλαΐδη, έχω προσέξει σε άλλες περιπτώσεις ότι παρακολούθησαν ενήλικες μαθήματα ελληνικών για δύο λόγους. Άλλοι διότι ήξεραν λίγα και έπρεπε να τα βελτιώσουν τα ελληνικά τους, και άλλοι δεν ήξεραν καθόλου, όπως προείπαμε. Εσείς τι έχετε προσέξει στους δικούς σας? Ναι.
Οι δικοί μας ήταν όλοι για πρώτη φορά.
Για πρώτη φορά.
Όλοι ήταν για πρώτη φορά. Mm-hmm. Και μου άρεσε το ενδιαφέρον τους για πρώτη φορά.
Πώς είναι τα μαθήματα, πώς γίνονται, κάθε πότε, πόσες ώρες?
Τα μαθήματα είναι, αρχίζουν 7 η ώρα και τελειώνουν 8.30 κάθε Δευτέρα. Κάθε Τρίτη μετά, μόλις τελειώνει το ελληνικό σχολείο, μετά από μισή ώρα αρχίζει το μάθημα για τους ενήλικους.
Πέρσι είχαν γραφτεί 18 άτομα περίπου.
18 άτομα.
Ναι, είχαν γραφτεί. Ως τώρα, για την καινούργια σχολική χρονιά, ξέρουμε ή περιμένουμε?
Ακόμη δεν ξέρουμε. Γι' αυτό θα μάθουμε κατά τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Τότε θα γραφούν όλοι.
Το τμήμα αυτό, η τάξη αυτή, μιλάμε για τάξη μία ή περισσότερες? Μία τάξη, έτσι?
Όχι, μία τάξη.
Μία τάξη.
Το οποίο είναι Conversational Greek. Ναι. Υπάρχει βιβλίο από τον Παπαλούζο που λέει Conversational Greek.
Η τάξη αυτή για ενήλικες είναι υπάγεται στο ελληνικό σχολείο της κοινότητας.
Ναι, υπάρχει.
Δηλαδή
σχολείο,
είναι ένα μέρος, δεν δουλεύει ανεξάρτητα.
Όχι. Είμαστε ομάδα όλοι.
Ωραία. Λοιπόν, με την ευκαιρία αυτή τώρα να κάνουμε και μία αναφορά στο σχολείο το κανονικό, ας πούμε, το ελληνικό σχολείο. Για μιλήστε μας γι' αυτό. Πότε ανοίγουν τα σχολεία, πότε ανοίγει το σχολείο?
Το ελληνικό σχολείο πάντοτε ακολουθεί το πρόγραμμα του Pinellas County, των δημοσίων σχολείων, και εκεί που ανοίγουν και τα υπόλοιπα, Πλάτο, Αθήνα, Ακάδημη και όλα αυτά, τα οποία θα αρχίσουν στις 10 Αυγούστου, αλλά εμείς αρχίζουμε μετά από 2 εβδομάδες, 3, μέχρι που να προσαρμοστούν τα παιδιά στο σχολείο και στις ώρες και οι γονείς και μετά αρχίζουμε εμείς.
Επομένως...
θα αρχίσουμε 29 Αυγούστου, ημέρα Τρίτη, και θα έχουμε τον αγιασμό 4,5 ώρα και μετά τον αγιασμό τα παιδιά θα πούν στην τάξη για να γνωριστούν μεταξύ τους και με τους δασκάλους.
Κάθε πότε έχουμε ελληνικά μαθήματα, που λειτουργεί το σχολείο και πόσες ώρες.
Τα μαθήματα είναι κάθε Τρίτη και Πέμπτη και αρχίζουν 4,5 και τελειώνουν 6,5.
Να πούμε και ποιες τάξεις έχει η κοινότητα, το σχολείο της κοινότητας.
Βεβαίως, έχουμε το νηπιαγωγείο, το οποίο είναι και το πρώτο στάδιο για όλα τα καινούργια τα μικρά παιδάκια, και μετά έχουμε το πρώτο επίπεδο. Το πρώτο επίπεδο αποτελείται από την πρώτη και τη δεύτερη τάξη, μετά το δεύτερο επίπεδο που είναι η Τρίτη και η Τετάρτη, και μετά είναι το τρίτο επίπεδο που είναι η Πέμπτη και η Έκτη.
Το νηπιαγωγείο δεν είναι η πρώτη χρονιά που λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια.
Έχω τα χρόνια.
Πού στεγάζεται, ποιος είναι ο χώρος που λειτουργεί το νηπιαγωγείο?
Και το νηπιαγωγείο και όλα τα... και τα τρία επίπεδα των μαθητών είναι πάνω από το... στο μικρό χολ του Αγίου Νικολάου που είναι δίπλα, στο χολ με το όνομα Father Tryphon, πάνω στο δεύτερο πάτο, στο δεύτερο όροφο.
Είναι εκεί λοιπόν.
Έχουμε πολύ ωραίες τάξεις, έχουμε smart boards και όλα αυτά, γιατί τύχουν στα παιδιά διάφορα προγράμματα ελληνικά και μετακρεδεύουν πώς να τραγούδια, σκέτς και όλα αυτά. Τα βλέπουν τα προγράμματα στο κομπιούτερ.
Ξέρουμε πόσοι μαθητές θα είναι στη νέα σχολική χρονιά ή ακόμα?
Αυτό ποτέ δεν το ξέρουμε μέχρι που να έρθουν οι 2-3 εβδομάδες, γιατί εμείς οι Έλληνες πάντα καθυστερούμε.
Ναι. Δασκάλους, να πάμε στους εκπαιδευτικούς τώρα. Πόσους δασκάλους θα έχουμε?
Θα έχουμε 4 δασκάλους. Θα έχουμε την κυρία Φωτεινή Αγγελοπούλου στο νηπιαγωγείο, την κυρία Χρύσα Καπνογιάννη στην πρώτη επίπεδο, τον κύριο Απόστολο Ντάλη στο δεύτερο επίπεδο και στο τρίτο επίπεδο τον κύριο Γιάννη Γιαβάρα.
Επομένως έχουμε 4 δασκάλους. Στα προγράμματα θα έχουμε καμιά διαφορά φέτος από τις προηγούμενες χρονιές?
Όχι, έχουμε το ίδιο πρόγραμμα.
Περίπου το ίδιο πρόγραμμα.
Τα ίδια προγράμματα.
Ωραία. Τι έχετε παρατηρήσει εσείς, γιατί μου είχατε πει κάποια στιγμή ότι έχουν αλλάξει οι συνθήκες, έχουν αλλάξει τα πάντα. Δηλαδή είδατε κάτι παλαιά αρχεία της κοινότητας και είχατε δει για αριθμό μαθητών του 1925. Για μιλήστε μας.
Το ελληνικό σχολείο του Αγίου Νικολάου, η εκκλησία άρχισε να λειτουργεί ως κοινότητα το 2006. Αλλά το σχολείο το ανοίξα το 1925. Και το 1925 το ελληνικό σχολείο είχε 225 μαθητές. Οι οποίοι μαθητές ήταν με πειθαρχία που λέμε στην Ελλάδα στρατιωτάκια. Πολύ ωραία πειθαρχία, έρχονταν αντιμένοι με πολλά τις γιορτές και γραβατούλες και μακριά παντελονάκια. Πάρα πολύ ωραία. Μετά, τότε ακριβώς την εποχή, μετά από 2-3 χρόνια, και ο Άγιος Νικόλαος είχε και συμμετρική χοροδία νεαρών κοριτσιών, τα οποία ήταν κάπου 30 και μετά έκανε και αγοριών και τα δύο μαζί. Λοιπόν, υπήρχε πρόοδος και η αιτία όλων αυτών ήταν που οι γονείς ήταν φρέσκοι από την Ελλάδα με το μικρέσιο που είχε γίνει τότε, που άφησε πολλούς Έλληνες και πολλούς Ευρωπαίους, Γερμανούς και πολλούς ξένους να έρθουν, και είχαν έρθει πάρα πολλοί, και τότε ήταν και αυτοί οι οποίοι είχαν έρθει για σφουγγαράδες το 1900 μέχρι το 1905, και οι οποίοι πήγαν, παντρεύτηκαν, και οπότε δημιούργησε η κοινότητα και το 1925 έγινε το πρώτο σχολείο.
1925 λοιπόν, ναι.
Έκρασε το πρώτο σχολείο, και το πρώτο σχολείο διατηρούσε 5 μέρες την ημέρα. Ακολουθούσε το σχολείο, το δημόσιο σχολείο, και μετά αρχόντουσαν και καθόντουσαν 2 ώρες. Είχαμε 6 τάξεις τότε, από την πρώτη μέχρι την έκτη τάξη. Δεν είχε νηπιαγωγία, από την πρώτη μέχρι την έκτη τάξη. Αυτό διατηρήθηκε μέχρι το 2010. Το 2010 είχε μεγάλη πίεση των γονέων και καινούργιες γενναίες, και το σχολείο άρχισε καινούργια τάξη το 2009, η οποία ήταν για 2 μέρες μόνο. η οποία πρώτη τάξη, την πρώτη χρονιά πάνω, είχε 30 παιδιά. Μετά πίεσαν όλοι αυτοί οι 30 και λένε εμείς προτιμούμε να έχουμε τις 2 μέρες από τις 5. Και με αυτόν τον τρόπο, γυρίσαμε στις 2 ημέρες, Τρίτη και Πέμπτη.
Υπάρχει ένα θλιβερό φαινόμενο εδώ και αρκετά χρόνια, κύριε Παλαΐδη, όχι μόνο στη δική μας περιοχή, αλλά σε όλη την Αμερική, παντού όπου υπάρχουν ελληνικές κοινότητες, ελληνισμός κλπ. Δηλαδή μειώνεται συνεχώς ο αριθμός των μαθητών και κλείνουν και σχολεία. Τι φταίει κατά τη γνώμη σας?
Κατά τη δική μου γνώμη, όσο οι παλιάς γενιές φεύγουν, πάνε στα επουράνια να ξεκουραστούν, οι καινούργιες γενιές δεν έχουν τον ίδιο ενθουσιασμό και ενδιαφέρον, όχι μόνο για τα γράμματα και για το διοικητικό. Τους άρεσουν οι χωροί και αυτά, και εκεί πέρα ακόμη δεν θέλουν να δουλέψουν. Είναι to work, πρέπει να δουλεύεις σκληρά για να απολαμβάνεις τη ζωή.
Λοιπόν, οι γονείς έχουν ευθύνη.
Δεν έρχονται οι γονείς, οι νέοι γονείς. Και τώρα έχουμε ένα γκρουπ παιδιών τα οποία έρχονται, ευχαριστούμε τους παππού και τη γιαγιά που αυτοί πιέζουν. Στείλτε τα πια στο σχολείο και τα φέρνουν κιόλα.
Επομένως,
παππούς που το φέρνει το παιδί του κάθε μέρα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, όλο τον χρόνο. Και δεν χάνει. Και έχουμε και 2 παιδάκια από τα οποία δεν έχουν ούτε μία απουσία.
Επομένως, υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος από τους γονείς.
Το κυριότερο πρόβλημα για μένα εδώ στην Αμερική. Όλοι βρίσκουμε διάφορες δικαιολογίες και αυτά. Προσπαθούμε όλοι κάτι να κάνουμε. Αλλά η αιτία είναι η καινούργια γενεά των. Δεν θέλω να είμαι και να πω και αρσενικών ή θηλυκών. Η καινούργια γενεά δεν ενδιαφέρεται. Έχουμε μεγάλο αγώνα με τα σπορτς. Όλοι οι γονείς θέλουν τα παιδιά τους να παίζουν σπορτ και να πηγαίνουν. Και να πηγαίνουν στους πιάνω λες όλα αυτά τα πράγματα. Και να σου πω και λίγο παρακάτω, φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε και τα λαβέρια. Δηλαδή να λέω στους γονείς, φέρτε στο σχολείο, αλλά θα το πάρεις 10 λεπτά νωρίτερα να πάει και στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν θα έρθει καθόλου.
Τους παρακαλάτε και όλα.
Γι' αυτά όλα γίνονται για να τα έχουν τα παιδιά και δεν ξέρω τι θα γίνει με το μέλλον.
Και να σας κάνω μία ερώτηση, την οποία πολύ τακτικά την υποβάλλω σε συνομιλητές μου. Εάν για το θέμα αυτό, το θέμα της ελληνικής γλώσσας, να κρατήσουμε την ελληνική γλώσσα, τις παραδόσεις μας κλπ. Εάν είχατε μπροστά σας τους παράγοντες της ομογένειας, κοινοτήτων, μεγάλων και μικρών οργανώσεων, τι θα τους λέγατε να προσέξουν?
Αυτοί οι αντιπρόσωποι των κοινοτήτων, όπως ανέφερες, όλοι αυτοί, δεν υπάρχει και από αυτούς ενδιαφέρον. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα δημοσίως, αλλά θα σου φέρω εγώ ένα παράδειγμα τώρα για να σου δείξω. Όλοι μιλούν για σωματεία και αυτά που κάνουν. Εγώ στις γιορτές που γίνονται από φοιτήσεως το Μάιο, πηγαίνω στους αντιπροσώπους, στους πρόεδρους των σωματείων και τους ζητώ να δώσουν ένα δώρο στους αποφοιτούντες. Αυτό είναι ένα παλαιό έθιμο που το συνεχίζουμε. Λοιπόν, άμα θα σου πω σε αυτό τον χρόνο, αυτό το Μάιο, 3 σωματεία, δεν ονομάζω ονόματα, μάλλον 4 σωματεία δεν ανεβάζω ονόματα, μου είπαν ότι δεν θα μπορέσουν να βοηθήσουν. Και ενώ ξέρω ότι τα σωματεία είναι πολύ οικονομικώς ευκατάστατα.
Ναι.
Yeah. Και ξέρω πως εσύ ειδικός πως προσπαθείς μέσω του ραδιοφώνου, μέσω των συνεντεύξεων, πως προσπαθείς με την πένα σου και αυτά να ενθουσιάσεις τους, αλλά φωνήβω όντως εντιαιρήμο.
Επομένως υπάρχει αδιαφορία, ναι, υπάρχει
μεγάλη αδιαφορία. Και η μεγάλη αδιαφορία έχει προχωρήσει, ενώ μπορούν οι νεαροί και οι νεαρές να λάβουν μέρος στα σωματεία, να λάβουν ηγητικό σκοπό, ηγητικό
ρόλο,
ρόλο και δεν κάνουν τίποτα. Το ίδιο σημαίνει και στα συμβούλια των εκκλησιών. Όλοι κατηγορούν, λένε αυτός ακόμη είναι στο συμβούλιο. Μα αφού δεν είναι κανένας άλλος. Εγώ ειδικός εδώ στον Άγιο Νικόλαο σταμάτησα για να στο συμβούλιο για να βοηθήσω. Και προσπαθώ και πάω και βλέπω παιδιά, και νεαρά παιδιά, τους οποίους τους είχα μαθητές μου. Και του λέει, ελάτε στο συμβούλιο. Α, θείο, δεν ανακατευόμαστε με αυτά τα δικαιολογίες. Ναι. Δεν υπάρχει υπευθυνότητα. Αλλά άμα γίνει κανένα πανηγύρι, κανένα εμφάνιση, όλοι παρουσιάζονται τότε και αλληλοχαίρονται.
Κύριε Παλαΐδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Μία άλλη φορά θα θέλαμε να αναφερθούμε και στο πρόγραμμα που έχετε για την παροχή φαγητών και λοιπά σε απόρους της περιοχής και λοιπά. Θα το αφήσουμε για μία άλλη εκπομπή αυτό. Σήμερα τώρα να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία που μπορέσαμε να σας δώσουμε στην εκπομπή αυτή, να ενημερώσουμε το ακροατήριό μας κυρίως για το πρόγραμμα, γιατί αυτό από εκεί ξεκινήσαμε, για το πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε. Εάν δεν έχετε κάτι να προσθέσετε, να σας ευχαριστήσω.
Απλώς θέλω να σε ευχαριστήσω για τις προσπάθειες που καταβάλεις με την πένα σου και με το ραδιόφωνο σου. Μην τυχόν και ξυπνήσουν οι άνθρωποι. Ευχαριστώ πολύ.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
Ελληνικό γλέντι μέσα στο κατακαλό καιρό της Φλόριδας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας του Tarpon Springs έχει αλλάξει τα καθιερωμένα. Ελάτε να διασκεδάσουμε με φίλους και γνωστούς στο καλοκαιρινό γλέντι του Προμηθέα την 3η 15 Αυγούστου στην δροσερή αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο. Μια ελληνική μουσικοχορευτική βραδιά με την ορχήστρα του Προμηθέα με τον εξαιρετικό Πιτ Λαμπρόπουλο και τους συνεργάτες του. Ο Προμηθέας υπόσχεται για τη βραδιά αυτή και καλλιτεχνικές εκπλήξεις. Θα σερβιριστούν πεντανόστιμα σουβλάκια ψημένα στα κάρβουνα. Και για τους φίλους του καλού μεζέ θα υπάρχουν λακταριστές, ζεστές, τηγανιτές μαρίδες που θα θυμίζουν ταβέρνα στην Ελλάδα. Θα σερβιριστούν επίσης σαλάτες και γλυκό. Το εισιτήριο είναι 20 μόνο δολάρια. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727-692-6565 ή στον αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάγο 389-82-38. Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι η ομογένεια δεν διασκεδάζει? Τρίτη 15 Αυγούστου στις 6 ώρα, όλοι στο καλοκαιρινό γλέντι του Προμηθέα. Προμηθέας, εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς.
Έχει, τρύπα το σαλβάρι μέχει. Έχει, το σαλβάρι τρύπα έχει. Κορίτσι ξένο σαν ίσκος πλανιέται μόνο.
πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, η καλοσύνη είναι καλή, αλλά δεν εξασφαλίζει την σωτηρία. Κάποτε ερώτησα κάποιον άνθρωπο εάν είναι βέβαιος ότι θα πάει στην παράδεισο όταν πεθάνει. Και αυτός μου απήντησε, βεβαίως και θα πάω εκεί, αφού έζησα καλή ζωή και δεν έχω βλάψει ποτέ κανέναν. Εγώ έχω την υποχρέωση όμως να του είπω ότι έστω και να μην έχει πέσει σε καμιά αμαρτία, αφού έχουμε κληρονομήσει την αμαρτία από τον Αδάμ και την Εύα, χωρίς συγχώρεση από τον Ιησού Χριστό, όσο καλός και να είναι, δεν θα πάει στον Παράδεισο, όπως δεν πηγαίνει κανένας που δεν θα πιστέψει στο Θεό και στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και προς Ρωμαίους επιστολή 3:10 λέει προφητεία. Δεν υπάρχει δίκαιος άνθρωπος, ούτε ένας, δεν υπάρχει κανένας που αναζητεί το Θεό. Και όλοι λοιπόν χρειαζόμαστε τη συγχώρηση. Επίσης, εις προς Ρωμαίους 10 κεφάλαιο εδάφιο 23 λέει, μπορώ να σας βεβαιώνω πως έχουν ζήλο Θεού, αλλά χωρίς την σωστή γνώση, γι' αυτό στην πράξη που αγνοούν το γεγονός πως μόνο ο Θεός μπορεί να δικαιώσει τον άνθρωπο, και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να δικαιωθούμε με τα έργα τους πολύ. Και ο Ιησούς Χριστός επίσης είπε κατά Μάρκον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 2 εδάφιο 17, ο Ιησούς τους άκουσε και τους λέει, δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι. Δεν ήθελα λοιπόν να καλέσω στη μετάνοια τους δίκαιους, αλλά τους αμαρτωλούς. Αυτό που εννοεί ότι δεν υπάρχει δίκαιος άνθρωπος κανένας μπροστά στο Θεό, γιατί όλοι έχουμε αμαρτίες. Η Ισαΐα 2 κεφάλαιο 64 εδάφιο 6 πάλι λέει, όλοι μας μολυνθήκαμε και όλη η δικαιοσύνη μας είναι σαν το ρυπαρό ρούχο. Όλοι μας σαν το φύλλο παρανόμαστε και η ανομία μας καθώς ο άνεμος μας διασκορπίζει. Κανείς λοιπόν άνθρωπος με δική του δικαιοσύνη δεν δύναται να πάει στον ουρανό, και ο Θεός μόνο τη δικαίωση μέσω του Ιησού Χριστού αποδέχεται. Έτσι πιστεύοντες στον Ιησού Χριστό λαμβάνουμε διαπίστεως τη δική του δικαιοσύνη. Εις προς Ρωμαίους επιστολή κεφάλαιο 10 εδάφιο 10 λέει, όποιοι πραγματικά πιστεύουν με την καρδιά τους οδηγούνται την δικαίωση, και όποιοι ομολογούμε με το στόμα οδηγόμαστε στη σωτηρία. Θα είναι μέγα λάθος να στηρίξουμε τη σωτηρία μας στους εαυτούς μας για δικαιοσύνη, διότι αυτή η καλοσύνη δεν δίνεται να μας σώσει, αλλά μόνο και μόνο στον Ιησού Χριστό που θεληματικά εσταυρώθη και πέθανε μα και ανεστήθη, πληρώνοντας το πρόστιμο του κάθε ενός που πιστεύει σε Αυτόν, όπως λέει εις Ρωμαίους κεφάλαιο 10 εδάφια 9-13 λέει εκεί, γιατί όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Πώς όμως θα τον επικαλεστεί αν δεν πιστέψει, και πώς θα πιστέψει εάν δεν ακούσει γι' Αυτόν, και πώς θα ακούσει εάν κάποιος δεν το κηρύξει την αλήθεια. Αμήν.
Δια μία Καινή Διαθήκη δωρεάν τηλεφωνήστε 727-447-3290, 727-447-3290. Ευχαριστώ.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Hey you, what do you want?
I want to see the sun.
I want an escape.
You there?
An office with a beach view.
I want a natural town.
You?
I want to taste real food.
Something well aged.
And you?
I want to relax.
I want peace.
All you want is Greece.
Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Ένας Ελληνοαμερικανός που μετά από πολλά χρόνια στη Νέα Υόρκη διαμένει τώρα στο Χιούστον του Τέξας, όχι μόνο έφερε σε γνώση της Ομογένειας, αλλά και διατηρεί ζωντανή την ιστορία της φιλίας ενός Ομογενή στο Τέξας, που στις αρχές του περασμένου αιώνα είχε στενή φιλία με τον θρυλικό Πάντσο Βίλα, κορυφαία προσωπικότητα της Μεξικανικής Επανάστασης. Πρόκειται για τον Ηλία Νεοφυτίδη, παλαιός τέλεχος της Παμακεδονικής Ένωσης Αμερικής, που έχει δημιουργήσει το ελληνικό τηλεοπτικό πρόγραμμα Μακεδονία TV. Σε προηγούμενη εκπομπή μας, ο κύριος Νεοφυτίδης είχε πει πως ανακάλυψε με συνεργάτες του το σπίτι του Θεόδωρου Κυριακόπουλου, ο οποίος έμενε στο Ελ Πάσο του Τέξας και στο οποίο Πάντσο Βίλα κρυβόταν πολλές φορές όταν τον κυνηγούσαν τα κυβερνητικά στρατεύματα του Μεξικού. Πάμπολα βιβλία έχουν γραφτεί για τη ζωή του Μεξικανού αυτού επαναστάτη, ενώ ο Αμερικανικός κινηματογράφος την έχει κάνει επανειλημμένος ταινία και μάλιστα με μεγάλη εμπορική επιτυχία. Για τους σκοπούς της Επανάστασης είχε καταφέρει να επιστρατεύσει χιλιάδες Μεξικανούς αλλά και αρκετούς Αμερικανούς. Το 1914 οι στρατοί του Πάντσο Βίλα και του Εμιλιάνο Ζαπάτα ενώθηκαν στην πόλη του Μεξικού, κατακτώντας την και ολοκληρώνοντας έτσι με επιτυχία την Μεξικανική Επανάσταση. Ο Πάντσο Βίλα πέθανε το 1923 όταν δολοφονήθηκε σε ενέδρα. Ο κύριος Νεοφυτίδης είχε επισκεφτεί το σπίτι του Κυριακόπουλου, ιδιοκτήτες του οποίου είναι τώρα το ζεύγος Ρικ και Ντόνα Βιλαρίελ. Τον τελευταίο καιρό, ο κύριος Νεοφυτίδης πληροφορήθηκε ότι συγγενείς του Θεόδωρου Κυριακόπουλου από την Καλιφόρνια και την Αριζόνα επισκέφτηκαν το σπίτι αυτό, η ιστορία του οποίου συνδέεται και με την Ομογένεια. Αλλά ας αφήσουμε τον ίδιο τον κύριο Νεοφυτίδη να μας μιλήσει για ό,τι νεότερο υπάρχει. Κύριε Νεοφυτίδη, σας καλωσορίζουμε και πάλι στην εκπομπή μας. Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που σας έχουμε, γιατί κάθε φορά έχετε κάτι πολύ ενδιαφέρον να μας πείτε. Θυμόμαστε τα όσα μας είπατε την προηγούμενη φορά σχετικά με την ιστορία του Πάντσο Βίλα και την φιλία που είχε με τον Ομογενή, τον Θεόδωρο Κυριακόπουλο, στο Ελ Πάσο. Τι καινούριο έχουμε?
Το καινούργιο είναι, πρώτα θέλω να σε ευχαριστήσω για την ευκαιρία αυτή που μου δίνεις να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για αυτόν τον Έλληνα, τον οποίο τον έχει ξεχάσει ο ελληνισμός, αλλά η ιστορία του Μεξικού και του Ελπάσο δεν τον ξεχνάει και συνεχίζεται. Πριν 2 εβδομάδες ήρθε από την Καλιφόρνια η ανεψιά του, η Νίκη, η οποία μεγάλωσε μέσα σε αυτό το σπίτι και συνεχώς έκλαιγε και έστειλε βίντεο μέσω του Skype στην κόρη της, η οποία είναι στην Αριζόνα, να τη δείχνει το σπίτι και να της εξηγεί τη κάθε μέρος. Είδε, συγκινήθηκε πάρα πολύ, διότι είδε τις φωτογραφίες του θείου του, της θείας της, της γιαγιάς της, όλες που αυτό το ζευγάρι, αν και είναι Αμερικανοί ισπανικής καταγωγής, προσπαθούν και φέρουν συνέχεια στην επιφάνεια με τις έρευνές τους καινούργια πράγματα για αυτόν τον Έλληνα. Για σκέψου ότι εμείς ο ελληνισμός δεν έχουμε κάνει τόσο και δεν βοηθήσαμε τόσο όσο κάνουν αυτοί να διατηρήσουν την αξία αυτού του σπιτιού σαν ένα κοιμήλιο του Ελπάσο, σαν ένα ιστορικό μέρος για αυτού του Έλληνα που έχει προσφέρει πάρα πολλά. Η ανεψιά του, η Νίκη, το περισσότερο καιρό κλαίει στο βίντεο που είναι τώρα που μου στείλανε από το Ελπάσο η Τάνα και γυρνάει όλο το σπίτι και θυμάται την κάθε γωνιά, την κρεβατοκάμαρά της, το δωμάτιο της γιαγιάς και του παππού που μέναν εκεί και του θείου της, της θείας, και βλέποντας και όλες τις φωτογραφίες που είναι εκεί, ακόμη και το τηλέφωνο που ήταν εκείνο το καιρό, το οποίο το δώρισε κάποιος που το είχε αγοράσει όταν πρωτοπουλήθηκε το σπίτι του Κυριακόπουλου, πουλήσανε και όλα τα κοιμήλια και τα πάντα που είχε, και σιγά σιγά προσπαθούν τώρα η Ντάνα με τον άντρα της να τα φέρουν όλα πίσω, ότι είναι να γίνει αυτό κάποια μέρα ένα μουσείο για τον Θεόδωρο.
Ευτυχώς όμως, ευτυχώς και έχουμε σε διάφορα έτσι γεγονότα της ομογένειας μερικούς δικούς μας, ενώ Ελληνοαμερικανούς ομογενείς, οι οποίοι φέρνουν στην επιφάνεια διάφορα τέτοια ιστορικά γεγονότα, συμβάντα, κτίσματα κλπ. Όπως εσείς αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, και αξίζετε συγχαρητηρίων, γιατί έχετε φέρει, από όσα τουλάχιστον εγώ προσωπικά ξέρω, έχετε φέρει εσείς προσωπικά σε φως την ιστορία αυτή, δηλαδή τους δεσμούς, τους φιλικούς δεσμούς, την στενή φιλία που είχε αυτός ο μεγάλος επαναστάτης του Μεξικού, ο Πάντσο Βίλα, με έναν ομογενή. Στο σπίτι αυτού του ομογενή κρυβότανε όταν τον κυνηγούσαν τα κυβερνητικά στρατεύματα. Ευτυχώς λοιπόν που έχουμε έτσι μερικούς ομογενείς οι οποίοι παρακολουθούν από κοντά, κρατούν στην επιφάνεια, φέρνουν στο φως τέτοια γεγονότα. Πέστε μας όμως, επειδή μιλήσατε τώρα και είπατε ότι η συγγενής αυτή, η κόρη Θεόδωρου Κυριακόπουλου, ανιψιά του, πήγε στο σπίτι, το είδε, συγκινήθηκε κλπ. Εσείς έχετε επισκεφτεί το σπίτι, μας είχατε μιλήσει σε προηγούμενη εκπομπή μας γι' αυτό. Για θυμίστε μας, κάντε μας μια σύντομη περιγραφή του σπιτιού.
Το σπίτι αυτό είναι ένα μέσα στη μέση σχεδόν του δρόμου, του μπλόκου ας πούμε, του τετράγωνου εκεί. Το σπίτι αυτό είναι ακριβώς όπως ήταν από την ημέρα που το έκτισε ο Θεόδωρος Κυριακόπουλος. Όταν έκανα την έρευνα είδα ότι είχε αγοράσει αυτό το οικόπεδο, είχε βγάλει την άδεια να το χτίσει και το είχαν χτίσει. Το σπίτι αυτό είχε και 2 πόρτες κάτω από το πάτωμα, σκεπασμένες από τα χαλιά, τα οποία αυτός από εκεί είχε τουνέλια και έβγαζε τον κόσμο να τον σώσει από την άλλη μεριά, από το Μεξικό ή από το Μεξικό να φέρει, και έτσι έφερνε και κρύβε τον Πάντσο Βίλα. Όταν ερχόντουσαν να τον ψάξουν, δεν μπορούσαν να τον βρουν γιατί αυτός ήταν κρυμμένος κάτω από το πάτωμα. Αλλά
θα ήθελα να κάνουμε και μία αναφορά στα αντικείμενα τα οποία υπάρχουν μέσα στο σπίτι, ναι. Όπως για παράδειγμα υπάρχει το καπέλο, το σομπρέρο του Πάντσο Βίλα, ναι. Καθώς επίσης και τα πιστόλια.
Ναι, υπάρχουν τα πιστόλια του εκεί, τα οποία τώρα και η ανεψιά του Θεόδωρο η Νίκη, βλέποντας και δείχνοντας μας διηγείται, που θυμάται ας πούμε για τα πιστόλια όταν ήταν μικρό κοριτσάκι εκεί του Πάντσο Βίλα, καταλαβαίνεις τώρα είναι μια μεγάλη ηλικία γυναίκα, αλλά διηγείται όλα πως θα θυμόταν το δωμάτιό της, πως ήταν εκτός από τα έπιπλα, όλα τα άλλα είναι ακριβώς το ίδιο, το δωμάτιο της γιαγιάς, το δικό της, θυμάται που μεγάλωσε εκεί μέσα, την αγάπη και την συμπόνια που είχε από τη θεία της και το θείο της, που τις μεγαλώσαν εκεί, και τα διηγείται όλα αυτά και τα δείχνει στην κόρη της, και είναι τώρα να ξανάρθει και η κόρη της εκεί να δει αυτό το σπίτι, το οποίο πιστεύω ότι θα γίνει κάποια μέρα μουσείο με τη βοήθεια φυσικά όλων. Και επίσης διηγείται διάφορες ιστορίες που είχε. Το σπίτι αυτό δεν μόνο φιλοξενούσε ας πούμε τον Πάντσο Βίλα, αλλά και τη γυναίκα του με τα παιδιά του, οι οποίοι ήταν πολύ δεμένοι με την γυναίκα του Θεόδωρο, εμέναν εκεί για πολύ καιρό, και μετά που σκοτώσαν τον Πάντσο Βίλα ήταν εκεί, τους φιλοξενούσαν, είχαν πολύ καιρούς δεσμούς οικογενειακούς, και έμενε πολλές φορές όποτε ερχόντουσαν στο Πάσο, μένανε σε αυτό το σπίτι η οικογένεια του Πάντσο Βίλα.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Ελληνικό γλέντι μέσα στο κατακαλό καιρό της Φλόριδας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας του Tarpon Springs έχει αλλάξει τα καθιερωμένα. Ελάτε να διασκεδάσουμε με φίλους και γνωστούς στο καλοκαιρινό γλέντι του Προμηθέα την 3η 15 Αυγούστου στην δροσερή αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο. Μια ελληνική μουσικοχορευτική βραδιά με την ορχήστρα του Προμηθέα, με τον εξαιρετικό Πιτ Λαμπρόπουλο και τους συνεργάτες του. Ο Προμηθέας υπόσχεται για τη βραδιά αυτή και καλλιτεχνικές εκπλήξεις. Θα σερβιριστούν πεντανόστιμα σουβλάκια ψημένα στα κάρβουνα. Και για τους φίλους του καλού μεζέ θα υπάρχουν λακταριστές, ζεστές, τηγανιτές μαρίδες που θα θυμίζουν ταβέρνα στην Ελλάδα. Θα σερβιριστούν επίσης σαλάτες και φυκό. Το εισιτήριο είναι 20 μόνο δολάρια. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727-692-6565 ή στον αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάγο 389-82-38. Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι η ομογένεια δεν διασκεδάζει? Τρίτη 15 Αυγούστου στις 6 ώρα, όλοι στο καλοκαιρινό γλέντι του Προμηθέα. Προμηθέας, εκεί που συναντώνται όλοι ομογενείς.
Έχει τρύπα το σαλαβάριν, έχει το σαλαβάριν τρύπα έχει.
Πάντοτε τα παιδιά μας χρειάζονται για τις εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία τους, στους συλλόγους και αλλού εθνικές παραδοσιακές στολές. Δεν χρειάζεται να πάτε στην Ελλάδα ή να τις παραγγείλετε εκεί. Υπάρχουν έτοιμες εδώ ή μπορείτε να τις παραγγείλετε. Στολές για όλες τις ηλικίες, από νήπια μέχρι ενήλικες. Μπορείτε εύκολα, φτηνά και με εγγύηση να παραγγείλετε στη Νέα Υόρκη τυπικές αυθεντικές στολές, καθώς και χειροποίητα τσαρούχια από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Τηλεφωνήστε στο 718-956-6710 ή στο 917-214-7672. 718 956 67 10 ή στο 917 214 76 72. Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας!